Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Бар қонытлар тапшуының шираттағы шығарылышын тәқдим етәбез. Бүгін ол турдан-тур эфирде бара. Элемтә өчен 528-25-21 һәм 528-25-32 телефоннары эшли. Сөйләшү темасына кагышлы сорауларыгызны безгә җиткерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.
Язмышы аттадыр, Язмышын жыр итеген ирге, Илдә хөрмәте артадыр. Жырларыбыз шах ялда, Канатлы вак бузатай, Ил язмышын жыр итәрдәй, Шын ирләр булган шатай. Жырларыбыз шах ялда, Канатлы вак бузатай, Язмышын жыр итәрдәй, шын ирләр булган шакта. Язмышын жыр итәр йөрәк, гайрәтле ир-аттадыр. Ир булган шын ир куенында, иярле ат ятадыр. Жырларыбыз шах ялда, канатлы ак бузатай. Ил язмышын жыр итәрдәй, шын ирләр булган шакта. Жырларыбыз шах ялда, канатлы ак бузатай. Ил язмышын жыр итәрдәй, шын ирләр булган шакта.
Россия президенты Владимир Путин указы белән быел илебездә гаилә елы игълан ителде. Гаилә ул әти, әни, дәвәни, дәвәти һәм балалар. Бүген халыкара ирләр көне, иртәгә бөтен дөнья балалар көне, 24 ноябрь әниләр көне булуын күздә тотып, бүген без студиябезгә бөтен дөнья татар хатын-кызларының ак калфак оешмасы рәисе Кадрия Идрисовны чакырды. Хәерле көн, Кадрия Идрисовна.
Хәерле көн, Разин әфәнде. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Кадрия ханым, әле сана бүтелгән бәйрәмнәрне күздә тотып, илебездә, бөтен дөньяда төрле чаралар, бирәк тә һәр көздә була торган казымалар үткәрелә. Бүген без гаиләдә әти, әни, әби, бабай һәм балаларның роле, яш буынны җәмгыятькә файдалы, итәгать итеп үстерү өчен үткәрелгән чаралар, татар халкының традицион милли казымаларының тәбиәви роле турында сөйләшсәк иде.
Иң беренче мин, Разин әфәнде, бүгенге ир-атлар көне белән барлык ир-атларны шушы матур бәйрәмнәре белән ихластан тәбрикләсем килә. Чөнки ир-ат, менә күрәсезме, ир янына ат. Ир-ат, ул нәрсә өчен болай әйтелә? Менә инде безнең ир-атларыбыз, бөтен ышанычыбыз ир-атларда дигән сүзләрне аңлата. Ир-ат инде ул, ат безнең электән ничек булган, бөтен йөк ташучы да, кеше йөртүче дә, гомуми эшләр эшләүче дә атлар булганнар. Менә ир-ат дип шуңа атала һәм чынлап та ир-атларыбыз бүгенге безнең ил сагында да алар, безнең тормышыбызда да таянычыбыз. Инде безнең умыртка баганабыз. Без инде хатын-кызлар ир-ат артында гына көчле. Янында ир-ат турганда гына без әллә кем. Менә шуңа күрә ир-атларыбыз исән-сау булсын, имин булсыннар, сәламәт булсыннар, һәр вакыт парлы яшәргә насип булсын хатын-кызларыбызга. Исәнлек, саулык ир-атларыбыз сезгә. Мене икенче матур бер күренеш мин сөйнәм. Әтиләр көндә иглан килде бит инде хәзер. Ул безнең әтиләр көне турында мысы ир атларга мин барсыныкы да. Ә әтиләр көне әти булган ир атларныкы ул көн. Ә ул көндә дә безнең инде президентыбыз тарафыннан указга кул куелып, 21 елда 2021 елның октябрьнең 3-нче якшәмбесе безнең әтиләр көне дип игълан ителде. Менә 3 ел безнең әтиләр көне дә үтә. Һәм инде бик матур әниләр көне булгач, әтиләр көне дә булырга тиеш. Менә шуны искә алып тор инде. Безнең инде менә 3 ел әтиләр көне дә бәйрәм ителә. Ә әниләр көненә килгәндә, менә без барлап китик әле Разиның беренче. Әниләр көне кайчан барлыкка килгән, ничек барлыкка килгән, алар инде безнең бит гомумән төрле илләрдә 20-ләп дәүләттә әниләр көне бәйрәм ителә. Ләкин алар искә алсак иде. Кайсы бер җирләрдә алар май аенда, кайсы бер җирләрдә ноябрь аенда, октябрь айларында бәйрәм ителә. Менә шуңа мин игътибар итәм, ни өчендер әниләр көне җәй көне дә һәм кыш көне дә бәйрәм ителми. Алар яз һәм көз көннәрендә бәйрәм ителә. Бик гаҗәп әйберләр. Менә яз көне бит инде без үсемлекләрне чәчә торган илләр, көз көне җыеп ала торган чорлар. Моның бәйлелеге бардыр дигән фикергә киләм мин. Һәм ике тапкыр, менә без инде бәйрәмне ике тапкыр әйтә алабыз, чөнки аның 12 май безнең халыкара әниләр көне. Ә үзе безнең дәүләтебез, безнең 1998 елда безнең президентыбыз Россия Федерациясе президенты әниләр бәйрәменә указга кул куйды. 1998 елдан алып безнең әниләр көне бәйрәм ителә. Ягъни шушы октябрь ай, ноябрь айында, ноябрьнең соңгы якшәмбесе, быел туры килә ул 24 ноябрьгә әниләр көне бәйрәм ителә. Менә шушы уңайдан мин күп уйланырга да туры килә, фикерләргә дә туры килә. Менә төрле илләрдә, бу инде менә мәсәлән, Британияда бу бәйрәм 17-19 гасырларда ныклап бәйрәм ителә башлаган. 17 гасырда ук. Бик кызык бит. Менә анда әниләргә менә шушы чорда ук 17 гасырларда ук әниләр көне бәйрәм итә башлаганнар.
Гомумән әниләр көнен Иштап күрткәләләр елга, 8 март халыгара хатын-кызлар көндә
бар. Ансы гомуми кызлар белән бөтен аналар көне, әниләр көне түгел, ансы бөтен менә ир-ат көне кебек. Монсы инде безнең 8 март халык ара хатын-кызлар көне. Менә шуңа күрә халык ара хатын-кызлар көне ансы. Һәм менә шуңа иң беренче менә 98 елдан башлап безнең указга кул куеп, әниләр көне бәйрәм ителә башлады. Шынлап та әниләр көне кирәк көн бәйрәм итәргә һәм искә алырга кирәк әниләрне һәр вакыт. Ләкин без күп вакыт бит инде тегеш, буш дип әниләрнең хәлен белергә дә онытабыз. Исән вакытта кадерләрен белеп калыйк. Исән кешеләр бүгенге көндә өлкән яшьтә булсалар да, кайбер кешеләрнең әниләре исән, алар бик бәхетле кешеләр. Чөнки әни белән бала арасы. Менә минем әйткәнем дә бар. Без бит инде әни баланы карында йөртә. 9 айдан соң тудырганнан соң әни белән баланың киндик, менә киндик тамырларын айыралар, ягъни кисәләр. Киндиген кистеләр диләр безнең инде. Менә шушы вакытта бала белән әни айырыла. Ләкин балага әни, менә күз алдына китерсәк, балаларның имизгән вакытларын, 3 яшкә кадәр вакытларын әни, балага иң якыны әни. Чөнки күп вакытта без менә әйтәбез бит, каян белә торгандыр бала имизергә икенче әнине керткән идек, бала иммәде ди. Мин һәр вакыт әйтәм инде, бала бит әни карынында булганда 4 айларда җан кергәннән соң 5 ай ана карынында жанны бала әнисенең йөрәк тибешен таный. Менә без үлебез бөтен кешенең дә йөрәк тибеше бер төрле дип. Ләкин бер кешенең йөрәк тибеше икенче кешегә ошый алмый беренчектә. Һәм менә шушыны бала үзенең әнисенең йөрәк тибешен аңлый. Һәм шул ук вакытта әнисенең исеннән аера. Менә шушы әйберләрне әле без билеп битермибез бу нәрсәне, ә бала инде шушы кичкенә бала, шуларны айыра. Һәм шуңа күрә дә әни бала өчен, бала әни өчен бик якын. Шушы хәлләрне истә тотып, әниләр көнендә менә без һәр беребез үзебезнең әнинебезне искә алып, әгәр дә инде алар бу дөньяда булмаса, теге дөньяда булса, гомумән аларга аларның рухларына дуа кылып, хәерләр салып, әниләребезне барыбер искә алырга кирәк дип уйлыйм. Чөнки һәр кешенең һәр мизгелдә бирәктә авырлык килгәндә әнисе искә төшә. Чөнки иң беренче безнең авырлыкны да күтәрүче әниләр. Нәрсә генә булса да урамда әз генә җылап кайтсак та, әнигә килеп егылабыз. Әни шулай булды дип, әнигә бүтән ишебездәгесен бушатабыз. Әни генә бу нәрсәне дөрес итеп кабул итә, әни генә безне яклаучы. Менә шуңа күрә әниләр безнең иң якын кешеләребез бу бәйрәмне барыбыз да искә алсак иде, бу бәйрәмне бәйрәм итсәк иде. Социализм чорында менә истә безнең 5 бала тапкан аналарга аналар медале бирәләр иде. Һәм инде 6, 7, 8, 9-ны тапкан аналарга ана донем ордены бирәләр иде. Ә инде 10 я 10-нан да артса орден герой ана исеме биреп орден бирәләр шул исемдәге. Менә хәзер дә ул медальләр бирү тәртипкә кирип бара, ләкин аны бөтен кешедә белеп битерәм икән, юк микән? Ләкин менә шушы берләрне искә тотсак иде, без шул орденнар, медальләрне алган әниләрнең балалары инде үзебездә. Чөнки элек бит инде 5-тән дә ким бала табы юк иде, 5-6 бала. Ләкин шунсы кызык разы, менә минем әйтеп китәсем килә. Менә иң күп бәби табучы нинди ана микән? Менә ул шул 18-нче гасырда рус милләтеннән булган безнең Федора Васильевна дигән ханым ул 69 бала тудырган.
Аяп.
Ул гаҗәп тә шул кадәр инде ул 18-нче гасырда ук менә күз алдына китереп карагыз. Һәм шунсы да кызык, уланы ул бу балаларны 69 балаларны 27 тапкыр тапкан. Ягъни һәр вакыт бер генә бала тапмаган, ул икене дә алып кайткан, үчене дә алып кайткан, һәм 4 булу очракларда булган. Ләкин шунсы да бик кызык миңа. Менә 18-нче гасырда булса да, менә 69 баланың бала вакытта икесе генә вафат булган. Ягъни икесе генә бу дөньядан киткән. Ә бит шундый шыр булган бу 18-нче гасырлар. Туган баланың кай берсе үлгән, берсе үлгән, берсе исән калган, тагын үлгән, тагы исән калган, шундый очраклар бик күп. Ә бу 67-се бала вакытта үлмәгән буларның. Гаҗәеп хәлләр. Менә шуңа күрә андый аналарыбыз да бар. Һәм инде әниләр көнен үткәрү һәр беребезнең изге бурычы булсын иде. Билгеле аны балалар бакчасы, мәктәпләр, бигрәк тә инде балалар бакчасында әниләр көнен билгеләп үтмичә калмыйлар. 8 мартта әниләр көнендә. Шундый изге көн итеп алалар. Һәм кичкенә балалар үзләренең нәни куллары белән, кул шуклары белән рәсемнәр ясап, төрле кисенгән аппликациялар, ягъни ябыштырулар белән төрле әйберләр ясыйлар. Һәм аны бик зурлап әнисен кышаклый-кышаклый, үбә-үбә, ярата-ярата әнисенә бүләк итәләр. Һәм моннан да кадерле бүләк бер кешегә дә юктыр дип уйлыйм. Чөнки нәни баланың бүләге, менә эчкерсез күңеленнән ясалган бүләле һәр беребез өчен кадерле. Хәтта без хәзер дә аларны саклыйбыз. Балаларны кында саклыйбыз, оныкларны кында саклыйбыз. Ул безнең өчен зур бүләк, күңел күтәренкелеге бирә торган бүләк. Һәм менә мин кабатлап әйтәм, һәр беребез 24 ноябрьне бу көнне олылап, зурлап үткәрергә омтылсак иде. Бәйрәм булсын иде ул. Ак шәшле әни әбигә дә. Инде шаларып килгән шәшле әни апага да һәм шул ук вакытта яшь әниләргә дә бу изге, матур, тиләкле бәйрәм булсын иде. Аны үткәрә белсәк иде.
Һәм инде без дә нәкъ шушына туры китереп сезне студиябызга чакырдык, әниләрне зурлау, аларга хөрмәт күрсәтү йөзеннән.
Әйе, бу чынлап та зур бәйрәм. Әниләр бит инде изге күңелле әниләр, һәр кешегә үзенең әнисе кадерле. Менә кемнең әнисе нинди булса да, миңа инде октанышта эшләгәндә балет мамалар комиссиясында 27 ел эшләргә туры килде. Башта члены булып инде комиссияның, аннан инде аның рәисе булып. Һәм менә шунда мин гаҗәпкә кала идем. Нинди генә халәттә булсалар да, балалар әниләрен яклыйлар. Нинди генә халәттә, нинди генә менә хәлдә булсалар да, шуңа шоклар ката идем. Һәм әнинең ни кадәр кадерле, һәм әнинең кирәк булуын менә тоясың шул вакытта. Балага ана кадерле. Әйтәләр бит инде, андый гаиләдә үскәнче детдомга бирергә кирәк дип. Юк, бала барыбер үз гаиләсен һәм үз анасына тартыла. Һәм бу гадәти һәм табигый күренеш. Шуңа күрә аналар, үзегезнең исегезгә алсак иде, төрле тайпылышлар кичермәсәк иде, ана булып кала белсәк иде, ана булып, ак әби булып, балаларыбызның оныкларын тәрбияләгәндә дә, без ак әбиләр булып утыра алсак иде. Шуңа омтылып, һәр беребез яшәешебезне шул омтылышка корсак иде, шул нигездә яши алсак иде. Мин инде барыгызга да, хатын-кызларыбыз, әни хатын-кызларыбыз, яш әни балага бала тәрбиясе биреп, һәм шул вакытта гына без картайгач баладан, баладан инде без әни, әби бала тәрбиясен күрә алабыз. Әгәр дә без яш вакыттан ук балаларга кирәкле әти-әни тәрбиясен бирә алабыз икән, без инде картайгач алардан бала тәрбиясен, шул хукукны да яулый алабыз. Менә шушыны онытмасак иде дигән теләктә каласы килә минем.
Әлбәттә, гаиләдә балалар саны төрлечә. Күп булырга мөмкин, азрак булырга мөмкин. Уңышлы балалар бар, һәм инде бигүк уңышлы булмаган балалар бар. Мин игътибар итеп киләм, әниләр барыбер дә уңышсызрак баласына күбрәк игътибар итәләр кебек. Сез ничек уйлыйсыз?
Ул шулай килеп чыга да, Разин әфәнде, шулай килеп чыга да. Менә бит ул берне кайчанда аттан ала да туа, кола да туа диләр. Бирүк тәрбия, бирүк ана, бирүк ата, бирүк карында яткан, ләкин менә без әйтәбез бит инде һәр вакыт психологлар киңәшләрендә тыңлыйбыз. Әти ягыннан 50%, әни ягыннан 50% бала үзенә ала. Ә без бит һәр беребез дә белмибез. Безнең менә уң як инсәбездә атаның 7 буыны. Сул як инсәбездә анабызның 7 буыны. Менә безгә бит һәр вакыт шәҗәрәне белергә, 7 буынны белергә дип әйтәләр. Ә 7 буында әти, әни ягыннан да әллә кемнәр булырга мөмкин. Балада бит төрлесе килеп туарга мөмкин. Әни ягында да төрле тайпылышлар булган нәселдә булырга мөмкин, әти ягыннан да. Ул бит балада шул килеп чыга. Бу бит баланың да гаебе түгел. Ул канга салына, геннарга бирелә, кайсын ул күбрәк биргән без бу балага. Һәм менә шуңа күрәдер инде, менә тайпылыштан киткән, тәрбиягә авыррак булган балаларга күбрәк игътибар бирә. Ананың бит җаны әрән иде. Менә ананың җаны кайный. Ана җанында утыра бит бу баланың тәрбиясе дә. Ул бит үзен гаепле саный анада. Һәм инде гафу итегез алай дип әйтеп әйткәндә дә, менә шушы 6 бала, 7 бала, 8 бала булырга мөмкин. Аның берсегенә тайпылышлы, менә төрле фаҗигаларга дучар булырга мөмкин. Ялгыш юлга басырга мөмкин. Менә ана кеше инде ул үзе картайып, үзе гүр иясе булганчы, ул баласы турында, ансы турында күбрәк кайгырды. Аны бер ничек тә, менә балалардан да мин ишеткән бар, башка кешеләрдән инде сүз дә юк. Менә әнигә инде аның шулсы булсын, шул баласы булсын дип. Билгеле шулай. Ул бит инде күрә, булар инде тайпылышсыз, Аллага шөкер, үз юлларын үзләре карыйлар. Миннән инде ни кадәрле булса да, әз генә булса да ярдәмем тимәс дим икән дип, ул ана һаман шунсын чымбырчыла. Ул гадәти мин әни кешенең күңел ярасын ничек тә төзәтергә тырышуы дип уйлыйм, Разин әфәнде.
Аннан соң халкыбызда анасына карап кызын кыш, атасына қарап, ұлын қойсы
деген әйбірді бар әйе. Сөзде ең, онасы мұна шул тәрбиені бетінде қыз балада, ер балада, әтесін көріп өсе ер бала, ол әтесіне ұшарға тұршап етінде, өзінден өзі ол күзгі. Әне күші қыз күші үшін күзгі, әте күші ер оты, ер малайлар үшін күзгі. Әтесін нәрсе үшілеген ол шулай тейш деп өсе. Әнесін нәрсе қылған ол қыза мен шулай болырға тейш деп өсе. Ол бетінде шул тәрбиені көріп өсе. Біз бетінде шуңа да мына Ризаеттин Фахриддиннің де бар бетінде ана насихатлары, ата насихатлары, ул қыз насихатлары, бала насихатлары, бик көп насихатлар бар. Мына шушыны әлі біз яңағына әлмәтте болып қайттық, аққал фақыллар. 100 хатын қыз жиылдық түрлі регионлардан, онда біздің 12 регионнан, Татарстанның 23 районнан, һәм бір шетелден Австралиядан қайтқан біздің Лилия ханымыз, һәм біз онда көшіме отырышта болдық. Мына нәқ мына аналар күнінде де айтасым келе, ол көшіме отырышы біздің үшін бик зур тұрмыш мәктебі де болды. Чөнки менә ондагы Ризаеттин Фахриддиннең безнең бүген көндә нефтяниклар ярдәме белән чыккан аның Ризаеттин Фахриддиннең мәшһүр хатыннар китабын кабат бастырганнар. Һәм шуның презентациясын Әлмәтнең мәчетендә үткәрелде. Һәм менә аны татар теленә тәрҗемә итеп, китап итеп бастыру. Менә бик зур рәхмәт ул әлмәтлеләргә һәм шулык вакыттагының презентациясын мәчеттә үтүе. Һәм инде менә безнең Габдрахман авылында булу, аналарына чишмәдә аналарга һәйкәл куйдыру, ул ананы менә күрсәгез сез. Ул чишмә гаҗәеп чишмә. Ул тимерче чишмәсе, аналарга мәдхия итеп анда ана милли киемнән киенгән ана пар шиләкләр тотып шишмәгә килгән су алырга тора, һәм аның итәгенә бала түбәтәйләр кигән ир егет, кечкенә 3 яшьлекләр, 2 яшь, 3 яшьлекләр чамасындагы бала әнисе белән шишмәгә килгән. Ондагы рухи менә халат, ондагы рухи кыйммәтләр аны хәтта сүз белән генә аңлатып бетереп булмый. Менә шуңа күрә һәм ондагы әле мин бүген сезгә бүләк итеп табып килдем. Һәм менә шушы Габдрахман авылыннан чыккан шушындый мәшһүр шәхесләрнең ташларга язып куелган сүзләре. Инҗе мин бана малае, аның сүзләре, әнисенең сүзләре янында басып торды безгә әнисе турында фикерләр безгә бүләк итте һәм китапларын бүләк итте. Бер китабын мин сезгә дә бүләк итеп алып килдем. Бу 96-нчы елда чыккан китап радиога ГТРКга бізден бүләк болсын аққал фақылардан.
Рахмет. Инжепа, ол біздің бік яқын дұсты бұз еді. Аның тауышы да біздің паркматлар тапшуында соқлана. Міне біз әнелерге құрмет тұрында сөйледік. Мәшші әнелер күні еткен шақларда біздің татар халқында, татарлар яшаған жерлерде қуас үмәлері мақсус өткерлі. Шоға көрі тапшуының қолған үлішінде Қоз үмәләр турында да бераз әйтеп үтсәгез.
Менә Қоз үмәсе 4-нче ел бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан үткәрелә. Бу регион ара Россия күләмендә. Хәтта чит илләрдән дә катнашучылар бар. Қазақстаннар, Өзбекстаннар, ондагы татарларыбыз, Азербайҗаннан катнашучылар бар. Һәм менә шул хәтле хикмәтле бер маҗаралы безнең үзебезнең татарыбызның борынгы йолаларын кире кайтару булды бу. Һәм кире йолаларыбызны кайтарабыз. Ул бит әле каз мәсегенә түгел, каз итенә халыкны тарту. Аның менә шушындый ит икәнен, аның җылы итләр исәбенә кергәнен, һәм шул ук вакытта файдалы икәнен, стресслар кичергән кешеләр өчен каз итенең файдалы икәнен, һәм холестеринны битерергә ярдәм иткәнен, үзебездәге халат менә психологик халат кичергән стресслар кичергән кешеләргә каз ите алышырга кушалар. Ул бит юкка гына түгел. Өлкән кешеләргә каз ите алышырга кушалар. Ул юкка гына түгел. Аш казаны һәм шәк системасын жойларга булышкан каз итенең, аның майларының нинди файдалы икәне, нинди шәһәрләрдән файдалы икән. Һәм 7 номинация буенча безнең көрәш бара. Андагы менә килгән эшләрне күрсәгез, балалар бакчасыннан башлап, хәтта менә яшел үзәннән җибәр, яшел үзән түгел, Түбән Камадан җибәрелгән бер эшне әйтеп китим. Шүрәле белән убырлы утыра, алар кайнаталар ашны, һәм әйтәләр: татарларны җир йөзеннән битергә кирәк. Гомумән халыкны битергә кирәк. Һәм күрәләр қозы мәсе, оларға күрінә қозы мәсе бір ауылда қозы мәсе өткәріп аталар. Һәм қозыны юып қайтқаннан соң қоз бұтқа сошылар. Кеттік урманға дей, бітілік бұ халықны дей, шүрәләйте енді. Обырлайте, йоқ, менің бұ қоз бұтқасын ошамеше бір қояда барасым келмеді. Һәм келіп күрәләр қоз өмәсіне шында қоз бұтқа сошырға. Һәм обырлайте, йоқ, мұндай халық әлі бітмейді. Ул юласын, ғұрып қайдатын қойтара икән, ул халық жер езінден бір қошанда бітмей деген нәтиже ясай, һәм өзі де қоз бұтқасының ресепетін язып алып қала. Міне, шундай қызық язмалар, ул балалар, ул... Мында ғажайып көрініш енді бұ, 20-сіне қатылы біздің әлі бұ бәйгі дәуам етті, һәм мұның юмғақлауын біз енді міне, 3 жыл барып енді 4-ші жыл біз юмғақлаймыз мүслим жерлігінде. Яғни 30 күні біз мүслим жерлігіне барып, қоз үмесіне юмғақ ясайбыз. Ондағы қоз үмелерін қорайбыз. Һәм енді ондағы ярминке сатулар, олардан күтізілген көргәзме һәм төрлі өлкәләрдән килгән җиңүчеләрне хөрмәтләү безнең мөслим җирлегендә була. Шуны менә мөслим җирлегендә унда башлана ул, кишкә кадәр безнең инде финал өлеше төгәлләнгәнче безнең халык шунда була. Мин инде менә бу каз мәсенә килгәндә күп әйберләрне халыкка әйтәсем килә. Қоз майларын қолдану, міне, қоз дәбекмегі, қоз қимағы. Нешін ілікі кішілері біз біздің қозының ең бірінші майын алу білен әріте әм қимақ дәбекмек майлы башылай. Әм бірінші алған майыны қобып қоялар. Ілік-іліктен қотын қызлар, шынки ішәклерге бүтінсіне файда дейп.
Тірліклерде тұңмай бұла, әбу тұңмай түгіл.
Әбу тұңмай түгіл, бұл қоз майы. Қоз майы қазірде аны білген кішілер қолдана. Хәм аны майлы қоз қанатларынан, қоз қауриларынан ясалған, қоз майлы тұрған майлауғыш білен. Яғни май қанаты деп атала ол. Ә қой жерінен алырға, міне біз қазір бүтінісі білен тікіліп үйренеп заның, әбет иден сібіре тұрған қанаттан ол жиде қауридан тұра, міне иден сібірат, 12 қауридан тұра, сіз алып, қоз, міне иден сібірат тұрған қонатыны санап қарағыз. Ол 12 қауридан тұра. Ол бет хикмет. Міне біз оны қараған бар мы, санаған бар мы, санап қарайық әлі. 12 хикмет, 12 ай деген сөз. Ондан соң, ә қонатыны біздің ілігіліктен өк. Құйрық қауриларынан алғанлар. Хәм міне шушы сібіре тұрған үліш білен, қолтық жеріндегіне міне біздің бар, оның сығылмалы қаурилары шуннан ғана ясағанлар мой қонатларын. Мұнсыда хикмет бит. Еңніқлы мой қонаты 25 мой қаур, қос қауриндан ясалған қонат. Міне шуңа көре енді мені енді қозының хикметлеріне әкірін-әкірін түшінірге керек бітіні бізге де. Не үшін керек екенін білірге керек. Хәм енді әр бірсін өзі бізге фойдалы етіп қолана білірге керек. Менім әбиімнің сөзі қомын іске түші. Қыды қайым, мен Оқтаныштан, Қойынтуа ауылы. Әбісі, менім қафыса әбиім, әнем яғынан әбиім олай дейді. Қыды қайым, 12 қоз бір атқа тұрады дейді. Міне бетінешек. 12 қаз бір атқа тұра. Ол да бит ғажайып әйбе. 10 қаз, 12 қаз деген, 10 қаз бір атқа тұра. Міне шуннан енді ойланасың. Шындап та шулай.
Шулай, һәм енді міне биыл өткәріле тұрған қаз үмәләре, қаз байрамлары, анда бүтін жерден де республикабыздың бүтін районнарында да келерге мүмкіндік бар ма? Шақырасыз ма деген сөзім?
Шақырабыз, әгер де олар, міне, нинди, мана хикмәті шунда бет, Әразин әфенді. Кіші қоз үмәсін өткеріп жіберелер де, бізнекі нік өтмәді деп сұрайлар. Қоз үмәсін балайғына өткеріп жіберу бізнің бейгіде жиң алмай. Ол онда өзінің жерлігінің нинди ғұрып қадәтін қойтарған, ол нинди яңалық кірткен ғұрып қадәтін ол халқына қойтарылған, шуларға қорап біздің орыннар белгіленді. Хәм енді олар бет жиде номинация біздің бетінің қоз үмәсігіне түгіл анда. қозға бағышланған шиғыр шығару. Шул шиғырға күй жазушылар да мында өте. Һәм теге үзіңе режиссер номинациясында бик қызық біздің онда. Һәм қоз мамығыннан міндерлер тутыру. Һәм оңыны матур шигілішіп дәт тәкмин ету. Міне міндерлер тутыру деп айтабыз. Қоз мамығының мамықтанғына болған міндер ортық қобарып тұрмай. Ондақ мына қауырулардан сыдырылған мамық та біздің теге мамық янына қошылырға дей. Шул уақытта ғына міндер қобарып тұра. Шул уақытта ғына ләпәшкеге әйләнмей. Мына мұны да біз білерге. Біз енді мына шушындай бүтін ұсуларында біргәләп, мына шушы бәйгі уақытында үйренебіз, һәм халыққа таратабыз. Һәм мына балалар белән балаларға үйрәтү, шул уақытта алар үйрәтү дәресләре үткәрүдә, бұларға да қарайбыз біз. Һәм қоз нинең суының хикмәтләрен күрсәтеп җибәргәннәргә, һәм шул вакытта нәсихәт биргәннәргә, каз итенә нәсихәт биргәннәргә, һәм яңаша формада каз итен тәкъдим итү, андый һәм каз итеннән пешерелгән безнең аш-сулар, шуларга да безнең нәтиҗә чыгарыла. Менә төрле яклап алар карала, төрле яклап карала.
Һәм инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашат. Әлбәттә, без сүзебезне башладык әниләр көненнән, әтиләр көненнән. Шулай бит, сез йомаклап әйтеп куйсагыз, бу каз өмәсен инде карарга безнең тыңлаучыларыбыз кайда барырга икәнен ишеттеләр, барырлар, үз күзләре белән күрерләр. Каз өмәләре үткәннән соң без сезнең белән тагын тапшыру эшләрбез. Шулай да безнең сүзебезнең башы алда булачак әниләр көне.
Менә йомгаклаганда да мин шуны әйтәсем килә, казы мәсе белән бәйләп, әниләр көнен бәйләп, казны менә лапаска асралган җиренә иң беренче казны салу өчен кертеп җибәрәләр кызларны, ата-ана белән үскән кызларны, хәзер ата кию башыкмаган, ата-анасы белән үскән кызларны. Бу инде ата-аналы булу, әниле булу, әтиле булу, һәм инде әни безнең үзебезнең гаиләдә, ата-аналы тигез гаиләдә үсәргә насыйп итсен барыбызга да, яшәргә насыйп итсен барыбызга да. Һәм әниләребез гаиләне тотучы ана җылысы булырлык әниләр булсак иде барыбызда дигән теләктә каласым килә минем.
Һәм инде тыңлаучыларыбызга кабат искәртеп үтик, мөхтәрәм кардәшләр, күз көне шушы ноябрь ахырында бөтен бәйрәмнәр бергә үткәрелә. Әтиләр, иратлар көне дә, балалар көне дә, һәм шулай ук инде 24 ноябрь ул әниләр көне. Шулайдан бүген безнең студиябездә бөтен дөнья татар хатын-кызларының Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова булды. Безнең тапшыруыбызда катнашканыгыз өчен рәхмәт сезгә. Ә безнең тапшыруны режиссерыбыз Рамил Идиятуллин, тавыш операторы Гүлнара Рәҗәпова һәм Рәзин Нуринал барды. Һәм инде тыңлаучыларыбыз шушы өмәләрдә катнашсыннар, кәйф саба күреп, гөрүп гадәтләребезне яңартып кайтсыннар дип җир бүләк итәбез.
Амин, шулай булсын,
сау булыгыз.
Тебе кыска гомерле, яшьлек тебе кыска гомерле.